sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Četrto poglavje, ljubezen v zakonu. Naslov odlomka, dialog. Dialog je najboljša in nujno potrebna oblika za to, da ljubezen v zakonskem in družinskem življenju živi, se izraža in zori. Toda predpostavlja dolg in zahteven proces učenja. Moški in ženske, stari in mladi, imajo različne načine komunikacije, uporabljajo različno govorico in delujejo po različnih vedenskih vzorcih. Komunikacijo lahko določa način, kako vprašam, oblika, kako odgovorim, ton, ki ga uporabljam, trenutek in še druge dejavniki. Poleg tega je vedno potrebno razvijati tiste drže, ki so izraz ljubezni in omogočajo pristen dialog. Pomembno je, da si vzamemo čas, dragocen čas, ki je v tem, da potrpežljivo in pozorno poslušamo, dokler drugi ni izrazil vsega, kar je želel izraziti. To zahteva askezo, da ne začnemo govoriti, preden je napočil pravi trenutek. Preden začnemo izražati svoje mnenje ali dajati nasvete, se moramo prepričati, ali smo slišali vse, kar je imel drugi povedati. To vključuje tišino, ki smo jo ustvarili v svoji notranjosti, da bi v srcu ali umu poslušali brez hrupa. Znebiti se moramo vsake naglice, pustiti ob strani lastne potrebe in nujnosti ter dati prostor drugemu. Pogosto eden od zakoncev ne potrebuje rešitve za svoje probleme, temveč samo to, da ga drugi posluša. Čutiti mora, da je drugi zaznal njegovo trpljenje, razočaranje, strah, njegovo jezo, upanje, sanje. Zelo pogoste so naslednje pritožbe. Ne posluša me. Ko se mi zdi, da me posluša, misli pravzaprav na nekaj drugega. Govorim in čutim, da upa, da bom čim prej končal. Ko govorim, skuša zamenjati temo ali mi nakratko odgovarja, da bi zaključil pogovor. Prav tako je pomembno, da se navadimo drugemu priznavati pravo vrednost. Gre za to, da cenimo njegovo osebnost, da priznamo, da ima pravico bivati, samostojno misliti in biti srečen. Nikoli ne smemo podcenjevati pomena tistega, kar pove ali zahteva, čeprav je prav, da izrazimo tudi svoje lastno stališče. Osnova takega odnosa je načelo, da vsi ljudje nekaj prispevajo, ker imajo drugo življenjsko izkušnjo, ker gledajo z drugega vidika, ker so razvili druge skrbi in ker imajo druge spretnosti in uvide. Mogoče je spoznati resnico drugega, vrednost njegovih najglobljih skrbi in ozadje tistega, kar pove, celo tistega, kar je za agresivnimi besedami. Zato si moramo prizadevati, da se postavimo na njegovo mesto in razumemo globino njegovega srca. Ugotoviti moramo, kaj ga navdušuje in sprejeti to njegovo željo kot izhodišče za poglobitev dialoga. Potrebna je duhovna širina, da nismo obsedeni z določenimi idejami, in prožnost, da lahko spreminjamo ali dopolnjujemo lastno mnenje. Iz naše misli in iz misli drugega lahko nastane sinteza, ki oba obogati. Edinost, k kateri moramo stremeti, ni enoličnost, temveč edinost v različnosti ali različnost v spravi. V tem slogu, ki bogati bratsko občestvo, se razlike srečajo, se medsebojno spoštujejo in cenijo, ohranijo pa različne odtenke in poudarke, ki koristijo skupnemu dobremu. Treba se je rešiti potrebe potem, da bi bili enaki. Prav tako je treba biti iznajdljiv, da pravočasno opazimo motnje, ki se lahko pojavijo, da ne bi uničili dialoga. Prepoznati moramo na primer slabe občutke in jim odzeti absolutno vrednost, da ne bi škodovali komunikaciji. Pomembna je sposobnost, da izrazimo to, kar čutimo, ne da bi drugega užalili. Pomembno je uporabiti govorico in način govora, ki ga more drugi lažje sprejeti in prenesti, čeprav je vsebina zahtevna. Izreči kritiko, toda ne v izbruhu jeze kot obliki maščevanja. Izogibati se moraliziranju, ki si prizadeva samo napadati, ironizirati, obtoževati in prizadeti. Veliko prepirov med zakonci ne nastane zaradi usodnih stvari. Včasih gre za stvari neznatnega pomena. Znemeri pa način, kako jih izrazimo ali drža, ki jo v dialogu zavzamemo. Potrebne so geste pozornosti do drugega in znamenja naklonjenosti. Ljubezen premaguje najhujše prepreke. Ko koga ljubimo ali ko čutimo, da nas on ljubi, nam uspe bolje razumeti, kaj želi drugi izraziti in nam sporočiti. Gre za to, da presežemo šibkost, ki nas privede do tega, da se drugega bojimo, kakor da bi bil naš tekmec. Zelo pomembno je, da naša varnost temelji na globokih odločitvah, pogledih ali vrednotah, in ne na tem, da zmagamo v diskusiji ali da nam dajo drugi prav. Končno moramo priznati, da je za uspešen dialog pomembno, da ima človek kaj povedati. To pa predpostavlja notranje bogatstvo, ki se hrani z branjem, v osebnem premišljevanju, v molitvi in odprtosti do družbe. V nasprotnem primeru postanejo pogovori dolgočasni in neprepričljivi, ko se nobeden od zakoncev ne izobražuje in ni raznolikosti odnosov z drugimi osebami, postane družinsko življenje endogamno, torej zaprto v ozek krog in dialog siromašen.